Азатлык радиосу сүйлөй. Бүгүн 9 октябрь пенжешембе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Азатлык тапшыруунда. Украинада парламент таратылды һәм яңадан сайлаулар игълан ителде. Сәяси низа кырып татарларына ничек тәсир итте? Камаш ширкәте икътисади кыйынлыкларга дучар булуын таныды. Әмма курылыш вәкилләре моны оптимальләштерү дип атый. Финанс базарларда үсеш күзәтелә, әмма бу хәл озакка барырмы? Омский яшьләре Казанда ясалган тәкъдимне кабул итеп, үзләрендә шәк-шәк бәйрәмен үткәрде. Болар барысы да бүген азатлыкта булыр. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. АКШ, Канада һәм Европа үзәк банкларының банк процентларын төшерүе дөнья финанс базарларын бераз тынычландырганга охшый. Украина президенты Виктор Ющенко парламентны таратып 7 декабрьгә яңа сайлау игълан итте. Нобель әдәбият бүләге француз язучысы Жан-Мари Гюстав Ле Клеозиога бирелә. Уфада Башкортстан ішкі ішләр министрлығына қаршы төрмәгә ябылған хукуқ яклаучы рәис Дәүләтхужинға тілектәшлік білдіріп, пикет үткәрелде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. АКШ, Канада һәм Европа үзәк банкларының банк процентларын төшерүе дөнья финанс базарларын бераз тынычландырганга охшый. Шәршәмбе 6 үзәк банк моңарчы күрелмәгән адымга барып, бердәм рәвештә банк процентларын киметте. Бүген иртән Европа финанс базарлары үсеш белән ачылды. Азия базарларында да бераз үсеш күзәтелде. Шәршәмбе көнне Кытайда да банк процентларын киметелде. Бүген бу адымга Гонконг, Тайвань һәм Көньяк Кореяда кушылды. Киев. Украина президенты Виктор Ющенко парламентны таратып 7 декабрьгә яңа сайлау игълан итте. Соңрак ул телевидение аша ил халкына мөрәҗәгатендә премьер-министр Юлия Тимошенконы үз хакимиятен арттырырга тырышып, дәүләт мәнфәгатьләрен кайгыртмауда гаепләде. Хакимият коалициясе таркалганнан соң парламенттагы сәяси көчләр тиешле вакыт эчендә яңа коалиция төзи алмады. Стокгольм. Нобель әдәбият бүләге француз язучысы Жан-Мари Гюстав Ле Клеозиога бирелә. Швециянең Патша фәннәр академиясе Ле Клеозиога бу бүләкне аның маҗаралы романнары, эсселәре, балалар өчен язган әсәрләре өчен бирүен белдерде. Жан-Мари Гюстав Ле Клезио 1940 елда Ниццада туган. Шул вакытта аның гаиләсенең Һинд океанындагы Маврики утравына барып тоташучы тамырларда бар. Аның балачагы өлешчә Нигериядә дә үткән. Ул ике телле булып, француз һәм инглиз телләрендә сөйләшеп үскән. Соңрак ул Мексикада һәм Үзәк Америкада яшәгән. Академия аның әсәрләрендә шул һәм башка мәдәниятләрнең чагылышын, аларның космополит булуын искә ала. Уфа. Бүген Уфада Башкортстан прокуратурасы каршында Республика ішкі эшләр министрлыгындагы башбаштаклыкка һәм коррупциягә ризасызлык, узак мөддәткә төрмәгә ябылган хукук яклаучы рәис Дәүләтхужинга тилектәшлек белдереп, рөхсәтсез пикет үткәрелде. Пикетны оештыручыларның берсе хукук яклаучы Эдвард Мурзин Регнум хәбәр агентлыгына бу чарада 50 ләп кеше катнашуын белдергән. Аның әйтүенчә, милиция барлык теләүчеләргә дә бу чарада катнашу мөмкинлеге бирмәгән. Пикетчылар Башкортстан ішкі эшләр министры Рафаэль Диваевның вазифасыннан китүен дә таләп итте. Хукук яклаучы рәис Дәүләтхужин бер кәсепчедән аның хукук саклау оешмасындагы коррупция эшел бәйләнешләрен фаш итү белән янап, акча таләп итү гаепләү нигезендә 8 елга төрмәгә ябылды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Тифлис. Франция тышкы эшләр министры Бернар Кушнер Русия хәрбиләренең Көньяк Осетия һәм Абхазия яндагы буфер зоналардан чыгарылуын раслау өчен Тифлискә килә. Бүген Русия Грузиядәге буфер зоналардан үз хәрбиләрен тулысынча чыгарып бетергәнлеген игълан итте. Европа берлеге арадашлыгында Грузия белән Русия имзалаган отышларны туктату килешүе нигезендә Мәскәү ул җирләрдән үз көчләрен бу җомгага чыгарып бетерергә тиеш иде. Русия тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Андрей Нестеренко хәзер бу буфер зоналарда иминлек саклау тулысынча Европа Берлеге күзәтүчеләре кулында диде. Бишкек. Кыргызстан тышкы эшләр министры урынбасары Аскер Башимов Бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең җомга көнне Бишкекта үтәчәк саммитендә Грузияның бердәмлектән чыгу карары турында сүз барачак диде. Уйышма кагыйдалары нигезендә бердәмлектән чыгарга теләвен белдергән илнең мөрәҗәгате 12 ай эчендә каралырга тиеш. Август айында Русия белән сугыштан соң Грузия президентының Бәйсез дәүләтләр бердәмлегеннән чыгу карарын парламентта раслаган иде. Брюссель. НАТО генераль секретары Ябдехуп Скефер НАТО агзалары дөньядагы финанс кризисына карамастан хәрби чыгымнарны арттырырга тиеш диде. Скеферның бу сүзләре бүген Маҗарстанның Непсабатсак газетында басылып чыкты. НАТО илләре саклану министрлары бүген Будапештта 2 көнлек очрашуга җыелды. Җомга тәмамланачак бу очрашуда төп игътибар Афганстанда НАТО көчләрен ныгыту мәсьәләләренә бирелер дип көтелә. Афганстанда НАТО җитәкчелегендәге халыкара иминлек ярдәме көчләрендә 50 меңнән артык хәрби бар. Скефер НАТО көчләре Афганстанда тагын берничә елга калырга тиеш ди. Кабул. АКШ хәрбиләре Афганстанның көнбатышында август аенда булган һава һөҗүмендә тыныч халыктан 33 кеше үлгән дип белдерә. Баштарак АКШ Хират уләетенең Азизабад авылында 22 августта булган ул һава һөҗүмендә бары 5-7 кеше генә үлде дигән иде. Ул чакта талибан сугышчылары урнашкан дип шикләнелгән корылма утка тутылды. Афган хөкүмәте һәм БМО ул һөҗүмдә тыныч халыктан 90-дан артык кеше һәлак булды дип АКШ хәрбиләрен тикшерү үткәрергә мәҗбүр итте. Исламабад. Пакистан башкаласы Исламабадта полиция идарәсе янында көчле шартлау булды. Хәбәрләргә караганда бомбалы машина шартлаудан кимендә 8 кеше яраланган. Полиция рәсми әйтүенчә бинаның полиция хезмәткәрләре яшәгән өлешенә ут капкан. Шартлау депутатлар Пакистанда иминлекнең ни дәрәҗәдә булуы белән танышу өчен полиция идарәсенә җыелгач булган. Беренче атналык Исламабадның Мариот кунакханәсендә интихарчы бомба шартлатып 54 кешене үтергән иде. Брюссель. Европа Берлеге парламенты Берлек илләре хөкүмәтләрен Беларуста демократик үзгәрешләргә ярдәм итү өчен ул ил җитәкчеләренә виза чикләүләрен йомшартырга чакырды. Парламентның үтәлүе мәҗбүри булмаган карарында Берлекнең 35 Беларус җитәкчесенә, шул исәптән президент Александр Лукашенкага карата кайбер виза чикләүләрен сойлап күздән кичерү яки бетерү тәкъдим ителә. Европа Берлеге Беларуста оппозицион төркемнәрне бастыруга ризасызлык йөзеннән ул чикләүләрне 2 ел элек керткән иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда Украинадагы сәяси низа Кырым татарлары проблемаларын хәл итүгә кымышауларга мөмкин. КамАЗ ширкәте хезмәткәрләре эш сәгатьләре кыскартуга ничек карый? Омски татарлары үзләрен заманча итеп танытырга булды. Шәһәрдә чәк-чәк бәйрәмен үткәрде. Шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп, Азатлык хәбәрчеләре сөйләр. Бездән аерылмагыз. Украина президенты Виктор Ющенко Югары Раданы тарату турындагы карарыннан соң бу илдә инде 3 ел дигәндә генә 3-нче тапкыр сайлаулар узачак. Әлеге хәл Ющенко һәм премьер-министр Юлия Тимошенко арасындагы тарткалашудан килеп туды ди сәясәтчеләр һәм гади халык. Тулырак әйтеп Ландыш Харасова сөйли.
Украин халкы чаршамбы кич дәүләт телевидениесеннән Виктор Ющенконың мөрәҗәгатен караганда аптырамады. Ә моның булганы бар инде ди ибрәк кабул итте. Ющенко исә Украин Конституциясы нигезендә мин Югары Раданың 6-нчы чакырылышы өчен туктатачагын раслыйм һәм гадәттән тыш узачак парламент сайлауларына чакырам диде.
Згідно з Конституцією України я оголошую про припинення діяльності Верховної Ради 6-го скликання та проведення дострокових парламентських виборів.
Президент Ющенко 2004 елның тарафдарлар булган, әмма хәзер дошманлашкан бүгенге премьер-министр Юлия Тимошенкога сылтап, коалиция шул бер кеше аркасында таркалды диде.
Демократичную коалицию, переконаный,
Демократик коалицияны иманым камил бары бер генә әйбер җимерде кешеләрнең амбициясе. Бер кешенең амбициясе хакимияткә үрмәләргә тырышуы, карашларның төрлелеге һәм шәхси фикерләрне дәүләт мәнфәгатьләренә караганда өстенрәк куюы.
Особистых интересов над национальными.
Ющенконың карары исә сентябрь аенда Юлия Тимошенконың блогы белән президентның безнең Украина һәм тагын берничә фракция кергән коалиция таркалганнан соң булды. Әлеге таркалу 3 сентябрьгә туры килде. Тимошенко блогы белән төбәкләр партиясе Ющенконың вәкаләтләрен чикли торган канунны яклап тавыш биргәннән соң президент тарафлы фракция коалициядан чыгуын белдергән иде. Ющенконың рәсми рәвештә парламентны таратып, 7 декабрьгә сайлаулар уздыруны игълан итүен күп кенә сәяси кешеләр тәнкыйтькә тотты. Тимошенко блогы парламент фракциясе җитәкчесе Иван Кириленко сайлауларга каршы булуын әйтте һәм бу Украинаның торгынлыгына китерәчәк диде.
2 месяца выборы, 2 месяца оскаржения и подрахунок голосов.
2 ай сайлау процесс өчен, аннары тагын 2 ай тавышларны санау һәм тикшерү өчен, 1 ай коалиция булдыруга, 2 ай хөкүмәт оештыруга, бу барлыгы 7 ай була. Бу вакыт эчендә ил бары коалиция мәсьәләләре белән генә шөгыльләнәчәкме?
7 месяцы Украина будет заниматься коалициядой.
Диде Иван Кириленко. 7 декабрь көнне Әфлисун инкыйлабыннан соң Украин халкы 3-нче тапкыр сайлауга барачак. 2006 елның мартыннан соң ел ярым узгач президент белән парламентның тарткалашуы сәбәпле 2007 елның сентябрендә шулай ук гадәттән тыш сайлау узган иде. Еш кына сайлауга йөрү белән бергә гади халык инде премьер-министрның даими үзгәреп торуына да ияләште. 2005 елдан бирле Тимошенко гына 2 тапкыр премьер-министр булды. Шулай ук Русия тарафлы Виктор Янукович, Юрий Ехануров та бу вазифада эшләп карады. Украинлар илдәге бу хәлләргә төрлесе-төрлечә карый. Мисал өчен Киевта яшәүче пенсионер Наталья Рейтер мәгълүмат агентлыгына декабрьдәге сайлауларга бармыячагын әйтте.
Я могу не пойду, сколько уже можно это все.
Мин сайлауларга бармыячакмын. Инде ничәнче тапкыр барырга була? Бу бит мәгънәсез. Бездә сайлау бар, әмма бернинди алга китеш нәтиҗә юк. Аларны безнең илне җимерделәр дияр идем мин.
Я ж кажу, разрыли страну нашу.
Диде Киевта яшәүче Наталья. Украинадагы күкне сәяси аңлашылмаучанлыклар көнчыгыш һәм көнбатыш белән бәйле. Мисал өчен Грузия низагыннан соң сентябрьдә Ющенко Тимошенконы көнбатыш урынына Мәскәү белән хезмәттәшлекне арттыру өчен тәнкыйтьләде. Ющенко үзе исә НАТОга керүне максат итеп куя. Шулай ук төрле каршылыклар якынлашып килүче президент сайлаулары, ягъни әлеге тәхеткә дәгъва итү белән дә бәйле. Ул якынча 2013 елның 31 гыйнварына билгеленгән. Ющенко, Тимошенко һәм Януковичның президентлык кәнәфи өчен көрәшүе шактый көчле булыр төсле. Әмма хәзер килеп туган вәзгыяттән күп халык аптырашта. Шуңа да карамастан Киевта яшәүче Дмитрий парламент сайлауларына барачагын һәм Тимошенко өчен тавыш бирәчәген әйтте.
Конечно, передо мной выбор, обязательно на это надо.
Әлбәттә, мин сайлауларга барачакмын, чөнки без барырга тиеш. Һәм мин юл өчен тавыш бирәчәкмен, ул халык өчен тырышучы бердәнбер кеше.
Людина, которая что-то робит для людей.
Диде Киевта яшәүче Дмитрий.
Азатлык радиосы.
Украинадагы сәяси низакның Кырымда яшәүче татарларга да тәсире бар. Рада таратылганчы, премьер-министр Юлия Тимошенко Кырым татар мәҗлесе вәкилләре белән очрашып, сүргенгә дучар булган халыкның проблемаларын хәл итү турында сөйләшкән иде. Яңа шартларда бирелгән вәгъдәләр үтәлерме? Теманы безнең Кырымдагы хәбәршебез Диләвер Усман дәвам иттерә.
Шулай итеп, 2 ел дәвамында Украинада 2-нче тапкыр чираттан тыш сайлаулар үтәчәк. Бюджетта исә моңа акча каралмаган. Ә югары рада таркатылса, ул бернинди карар инде ала алмый. Димәк, сайлауларны үткәрү буенча матди яктан проблемалар чыга ала. Ләкин бу инде техник бер мәсьәлә дияргә мөмкин. Кереп чыккан вазиятта Кырым татар милли мәҗлесе корылтайы нинди сиясәт көч белән сайлауларга барыр, хәзер билгесез. Ләкин шунда әйтергә кирәк. 6 октябрьдә мәҗлес рәисе премьер-министр Юлия Тимошенко белән Киевта очрашып, Кырым татар мәсьәләләрне хәл итү перспективалары хакында сөйләшкән. Күтәрелгән мәсьәләләр арасында сүргенгә дәчәр булганнарның хакларын торгызу хакында канун проекты, Кырымга кайтырга омтылган 100 мең кырым татарларының кайту урнашу мәсьәләләрен хәл итү һәм башка хокукый социаль мәсьәләләр. Бу очрашу вакытында Украинадагы сиясәт инкыраз хакында да сүз барганын хәбәр итте мәҗлеснең матбугат үзәге. Әгәр мәҗлеснең партнеры булган Рух Юлия Тимошенконың бит блогы белән сөйләшүләр алып барганын да күз алдына алсак, киләсе сайлауларда мәҗлес тә, Рух та бит белән бергә сайлауларда катнаша алалар деп фарз итерге мүмкін. Әлбәттә, моны якын киләчәк күрсәтәчәк. Әлегә дә байыгы Украина яңа парламент сайлауларына әзерләнә. Тик икенче тапкыр чираттан тыш сайлаулар үткәреләчәк игълан ителүе Украинада долларның үсешенә, гривняның шахты төшүенә туры килде. Сиясәт күзәтүчеләр бер-берсенә туры килгән сиясәт һәм финанс инкыраз Украинаның тотрыксызлыгына китерә ала, чөнки финанс инкыразны туктату өчен парламентның карарлары кирәк, ул исә таркатылды һәм бернинди дә карар алып булмаячак. Хөкүмәт дә мондый шартларда вакытынча хөкүмәт рәвешендә эшли. Демәк, инкыразны туктата алачак хакимият механизмы да тулы көч белән эшли алмаячак. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот инде, my friends.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чаллының умыртка баганасы дип саналган КамАЗ ширкәте икътисади кризистан зыян күрүен таныды. Ширкәт җитештерүне кимитә һәм эш урыннарын, эш атнасын кыскарта. Ширкәт бу хәлне оптимальләштерү дип атый. Тулырак мәгълүмәт белән Гафиулла Газиз.
КамАЗ ширкәтендә икътисади кризисның башлануы хакында Россия матбугатында узган атнада ук сүзләр күренде. Әлеге хәбәрләрне Чаллы матбугаты күтәреп алды. Аларда ширкәттәге эшләүчеләрне кыскарту, атнасына 4 көнлек эш тәртибенә күчү турында әйтелә. Ә менә ширкәт җитәкчеләре кризис башлануы, аңа карата нинди чаралар күрелүе хакында моңа кадәр нинди дә булса белдерү ясамады. Ниһаят, 9 октябрь көнне дөнья күләм кризисның КамАЗга да кагылуы, аңа каршы чаралар турында махсус матбугат очрашуында бәян ителде. КамАЗның мәгълүмат департаменты җитәкчесе Владимир Самойлов сөйләшүне алып барды һәм ширкәттәге эшчеләрне кыскарту турындагы хәбәргә беренче булып аңлатма бирде. Ширкәттә эшчеләрне кыскарту юк, бары тик оптимальләштерү бара. Хәзер яңа кешеләрне эшкә алмыйбыз, диде Самойлов. Инде машина чыгару күләменә килгәндә, анысы җитештерүне көйләү белән бәйле булып чыкты. Кризисқа каршы булган бу чаралар беренче чиратта кешенең хезмәт хакына суга. Эшче халкында бу уңайдан ризасызлык сизелмейме? Азатлык хәбәрчесенең бу сорауына Самойлов әфәнде булай диде.
Люди понимают, люди в основном ведь на КамАЗе опытные, тертые, битые жизнью, они пережили несколько тяжелых кризисов. Они на фоне того, что было, эти меры не кажутся там, трагичными.
Моннан бер көн алда, 8 октябрь көнне, КамАЗ генералы Сергей Кагогин кризис чаралары буенча киңәшмә уздыра, һәм анда катнашкан җәмәгатьчелек белән эшләү бүлегенең баш белгече Фәһим Җиһаншин азатлыкка Сергей Кагогин фикерләрен җиткерде.
КамАЗ автомобильләр җитештерүенең айлык күләмен 1000 берәмлеккә 4200-4300-гә кадәр киметергә мәҗбүрләшәк. Хәзер 5200-5300 чамасы булды. Сентябрь айында соңгы. Шунлыктан персоналның бер өлеше эшсез калачак. Бу эшчеләргә азрак кагыла. Күбрәк теге ак якалыларга дип атыйбыз инде без аны. Ягъни хезмәткәрләргә һәм түбән буын җитәкче кадрларга бергешенә. КамАЗда 4 көнлек эш атнасы кертелә. 5-нче көнне, җомга көнне, беренче сменага эшләячәк. Бу әлбәттә производство коллективларына кагыла. Ә без инде теге ак якалылар 4 көнне эшлибез. Ансы шулай. Эшләнмәгән көн өчен Русия хезмәт кодексы буенча тарифның яки акладның 3-тән 2 өлеше күләмендә түләнәчәк. Ну, хәзер шәхсән үз фикерем. Бер яманның бер яхшысы да була диләр. Шәхсән үзем бу кинәт кенә килеп тулган ял көненнән болай файдаланачакмын. Мәчеткә җомга намазларына йөри башлаячакмын, Алла теләсә.
Кризиска каршы тору буенча КамАЗ үзенең стратегиясен белдерде. Алдагы көннәрдә Чаллы хакиме Илдар Халиков шәһәр күләмендә кризиска каршы чаралар турында киңәшмә әзерли.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Глобаль дәрәҗәгә җәйлә барган финанс кризисга каршы хөкүмәтләр чаралар күрә. Дөньяның берничә үзәк банкы банк процентларын киметкәннән соң шәршәмбедә финанс базарларда бераз үсеш күзәтелде. Әмма белгечләр бу тынычлык вакытлыча гына булырга мөмкин дип кисәтә. Микрофон алдында Оли Гылми.
Дөньяда үсә барган финанс кризисын туктату ниятендә, шәршәмбедә Кушма Штатлар, Канада, Кытай үзәк банклары бергәләп банк процентларын киметү турында игълан итте. Моңарчы күрелмәгән бу адымга пәнҗешәмбедә Көньяк Корея, Тайвань, Хонконг банклары кушылды. Моңа кадәр Кушма Штатлар һәм Европаның берничә иле банк системаларын коткару өчен миллиардлаган доллар ярдәм вәгъдә иткән иде. Пәнҗешәмбедә Европаның үзәк банкы милли банкларга шиксез күләмдә бер атналык кредитлар тәкъдим итте. Шушы чаралардан соң пәнҗешәмбедә финанс базарлары бераз үсеш белән ачылды, әмма белгечләр бу тынычлык вакытлыча булырга мөмкин дип кисәтә һәм кризис мәсьәләсен дөнья күләмендә күтәрергә чакыра. Шул исәптән җомга көнне үтәсе зур җиделлек очрашуында. Пәнҗешәмбе Филиппинда үткән икътисад форумында чыгыш ясап, Азия үсеш банкы җитәкчесе Раҗат Нак тынычланырга әле иртә диде.
Asia's financial sector was not as exposed.
Азияның финанс тармагында кредитлар ул кадәр киң таралмаган. Бу безне күпмедер дәрәҗәдә саклый динак, ләкин бу безгә берни янамый дип тынычланырга була дигән сүз түгел. Япониянең Никкей күрсәткече бүген 0.5% төшү белән ябылды. 6-нчы көн рәттән дәвам иткән төшү нәтиҗәсендә Никкей 2003 елның июнь аеннан бирле иң түбән дәрәҗәгә җитте. Европа биржаларында әлегә саклык күзәтелә. Сәүдәгәрләрнең күбесе иң яманы инде артта дигән фикер белән килешеп бетми. Амстердам биржасы сәүдәгәре Рик Званефелд фикеренчә, узган атна ишелүдән соң бүгенге кечкенә генә үсеш вакытлыча күренеш. Банк процентларын киметү дөрес адым, ләкин бу гына җитәрлек түгел ди ул. Акцияләр белән бергә соңгы вакытта 15 елның уртак акчасы еврода төшә. Июль ае белән чагыштырганда ул 14%-ка төште һәм пәнҗешәмбедә 1 евро 1 доллар 37 цент тәшкил итте. Белгечләр моңа төрле сәбәпләр китерә. Шул исәптән Европа илләренең уртак сәясәте булмау, Кушма Штатлар белән чагыштырганда сүлпәнрәк хәрәкәт итүен. Тагын бер сәбәп финанс оешмалар хәзер акча кытлыгы кичерә, милекләрен сата. Шул сәбәпле долларга ихтыяҗ арта. Финанс кризис тирәнәйгән саен долларга ихтыяҗ арта ди Лондондагы BNP Paribas хезмәткәре Ян Станард. Шул сәбәпле долларның башка валюталарга чагыштырмасы артты, шул исәптән еврога да. Үзәк банклар банк процентларын киметкәннән соң пәнҗешәмбедә евроның төшүе бераз тукталып алды. Ләкин Станнард фикеренчә, киләчәктә аның төшүе дәвам итәчәк. Аның фаразына караганда, киләсе ел башында 1 евро 1.30, ә ел уртасына 1.20-гә җитәчәк. Бу фаразлар дөрес булса, евро берничә ел үсеш кичергәннән соң 1999 елның гыйнварында гамәлгә кертелгәндәге кыйммәтенә якынаячак дигән сүз.
Азатлык радиосы.
Финанс базарлар кыйынлыклар кичерсә дә, милли тормыш туктап тормый. Омск яшьләре, бөтен дөнья татар яшьләре форумында ясалган тәкъдимне күтәреп алып, үз шәһәрләрендә шәк-шәк бәйрәмен үткәрде. Яшьләргә шәһәр хакимиятләре җирле эшмәкәрләр ярдәм иткән. Шәк-шәк бәйрәме Омск татарлары һәм татар булмаган халыкларын да җәлеп иткән. Бу хакта безнең хәбәрчебез Сания Мирхалиева тулырак әйтеп сөйләр.
Бәйрәм ял комплексы сәхнәсендә шәһәр хакимиятенең мәдәният департаменты хезмәткәре Ирина Хренникованың тәбрикләү чыгышы белән башланды. Аннан соң шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче Умырзая татар башкорт ансамбле яшьләренең чыгышы башланды. Концертта беренче санлы педагогия көллияте студентлары да катнашты. Бәйрәмгә килгән халыкны яшьләр шәк-шәк белән сыйладылар. Анкеталар таратып, шәк-шәккә һәм бәйрәмгә карата фикер тупладылар. Нәтиҗәдә, бәйрәмгә килүчеләрнең күпчелеге татар, араларында башка милләт кешеләре дә булганлыгы ачыкланды. Аларның күбесе шәк-шәк белән таныш булып чыкты. Араларында чек-чектен беренче мәртәбе авыз итүчеләр дә булды. Барсы да бәйрәм оештыру яхшы булды, аны алдагы елларда да үткәрергә кирәк диде.
Ошады, яхшы булды. Киләсе елга шулай ук шундый бәйрәм ясарга кирәк.
Көне яхшы, бәйрәм яхшы.
Ашатык татлы булды.
Билдар Татарин, әйбәт бәйрәм.
Масальцев Александр Сергеевич.
Русская.
Очень даже интересно, мне понравилось, еще хочу.
Ольга, русская, очень интересно узнать другую культуру, мне понравилось, музыка очень приятная.
Чак-чак, понравилось.
Бум, куплер танышлар. Мин улем Таташа Гунасаларды. Аларга да ошадым, чак-чак.
Мин Марат Галдашов булам. Әйбәт булды, рәхмәт, молодцы, елда кирәк.
Бәйрәм барышында чак-чак пешереп китергән хуҗабикәләр арасында конкурс оештырылды. Халыктан сайлап куелган жюри алдында алар үзләренең чак-чакларын тәкъдим иттеләр, пешерү сырлары белән дә уртаклаштылар. Нәтиҗәдә Заида Аликоваға иң тәмле чак-чак остасы, Нурия Кучуковаға иң матур бизәлгән чак-чак остасы дигән дипломнар бирелде. Конкурста катнашучыларның барсына да зур булмаган бүләкләр дә бирелде. Чак-чак бәйрәме икенче көнне Дуслык йортында дәвам итте. Анда бәйрәм татар теле факультативына йөрүче балалар өчен укытучылар һәм әти-әниләр кеше белән оештырылды. Чак-чакны балаларның әти-әниләре пешереп китерде. Башта балалар укытучы апаларын шул ук көнне билгеләнгән укытучылар көне белән тәбрикледеләр, чәчәк бәйрәмнәре бүләк иттеләр. Җыр дәресләрендә ирешкән уңышларын күрсәттеләр, җырлар җырладылар.
Ой, былы-былым, ой, былы-былым, Огыйделнең камышы. Таң алдыннан чут-чут килә сандугачлар тавышы.
Аннан соң татар теле укытучысы Нурия Кучукова һәм татар мөхтәрияте активисты Ләлә Алимова балаларны халкыбызның милли ризыгы чәк-чәк белән таныштырдылар. Аның нинди бәйрәмнәрдә пешерелүе турында сөйләделәр. Шимбә көнне Яшел утрау комплексында узган чәк-чәк бәйрәме турында да әйтеп үттеләр. Һәм әлбәттә балаларны тәмле чәк-чәк белән сыйладылар. Бер уңайдан Нурия ханым быел татар теле факультативына балаларның күпләп һәм теләп йөрүләре турында да сөйләп узды.
Быел балалар бик тә күбәйделәр. Үткән атнада Звагольская Вика килде. Ә бүген ике әби китергән Диакова Сашаны. Әтисе рус, әнисе татар. Аның белән икенче әби килде. Икедә генә укый алырсызмы минең азатымны диеп. Беренче көннән үк йөри башлады. Игзак Каримова, Айнура белән Динара. Алар икесе дә 10-нчыда укый. Илмира Султанова безнең районда яши, миннән ике генә тукталыштан. Мин аны көтеп алып килдем. 5-нче класс укучысы. Әбесе бик тә сорады. Нурия апа, йөртегез әле, кызым елый ди. Зимфира Хамидова килде. Зимфирага 20 яш. Медицинский институтның 3-нче курсында укый. Хәзер инде алар белән безнең 30 укучы булды.
Менә шундый чаралар белән билгеләнде Омскида чәк-чәк бәйрәме. Бу бәйрәмнең киләчәге булырмы? Ул бер көнлек кенә акция булып калмасмы? Әлегә әйтү кыен. Һәрхәлдә Омск бәйрәмендә катнашучылар мондый бәйрәмне ел саен оештырырга һәм дөнья күләменә чыгарырга кирәк дигән фикердә. Омскның беренче санлы педагогия көллиятендә һәм 14-нче мәктәбендә эшләүче Татарстанның атказанган укытучысы Гөлсинә Әхмерова да чәк-чәк бәйрәмен ел саен үткәрергә, Сабантуй кебек традицияга әйләндерергә кирәк ди.
Бу бәйрәм традицияга кирип калса икән. Чөнки татарның матур бәйрәме Сабантуй бар. Шулай традиция керсә, шундый матур булыр иде. Тагын җыелырга, бер-береңне күрергә, аралашырга мөмкинчелек туа һәм үзенә күрә бер матур бәйрәм булып чыга икән бу. Бу башлангыч татарлар тарихында бер яңа бит булып ачылып калсын иде, яңа бер бәйрәм булсын иде.
Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы үз эшен дәвам итәчәк. Безнең ярты сәгатьлек икенче тапшыруда милли җәмәгатьчелекнең Болгар кунакханасы тирәсендәге дәгъваларгә Казан шәһәр җитәкчелеге вәкиле җавап бирмәде. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 9 октябрь, пәнҗешәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Озатлык тапшыруында. Мөмкинлек тудырылгач казанылар хакимияткә башкаланың милли мәгарифе һәм йөзе турында сораулар бирде. Безнең тапшыруда бу сорауларга җавапларны ишетербез. Кем ул Ахмулла? Аның исемен йөрткән университет студентлары бу сорауга җавап бирә алдымы? Дөнья финанс кризисы Татарстанның купшы планнарына зыян салмасмы? Белгеч фикер белән танышырбыз. Шушы һәм башка темалар азатлык тапшыруында булыр. Бездән аерылмагыз. Башкортстан Республика көнен әзерләнә. Бүген Уфада яңа күпер ачылды. Якын арада башка зур төзелешләрнең тәмамлануы көтелә. Башкортстанда Акмулла исемен йөрткән университет янында Акмуллага һәйкәл ачылды. Хәбәрчебез университет студентларыннан шушы шәхес турында ниләр белгәнен ачыкларга тырышты. Кытайда җитештерелгән товарларда меламин булу куркынычы турында билгеле булгач, Уфа кибетләрендә тикшерүләр үтте. Аның нәтиҗәләре һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп, безнең Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин сөйләр.
Республика көне алдынан президент Мортаза Рәхимов катнашлыгында күп объекттар ачыла. Бүген Өфөлә Ташкисәүдә Каридел аша күпердә судалы катнашты президент. Уның киңлеге 15, озынлыгы 630 метр. 3 миллиард сумдан ашуы акчаны Башкортстан казнасыннан тотындылар. Бул күпер башкаланган тура М5 Мәскәү Силәбе федераль трассасына сыгу мөмкинлеген бирә. Яңа юл Өфө аэропорт трассасындагы автомобиль хәрәкәтен дә бераз бушатасак, чөнки хәзер Өфөнең президент ателлегеннән тура Силәбе юлына сыгырга мөмкин. Хәзер төзүчеләр уның янәшәһендә икенче сиратына тотынасак. Уныһының бетондан таянычлары куелган. Икенче өлешен 2009 елда мөстәкыйллектең 19 еллыгында тапшырасаклар. Төзеп тапшыруы бер файдалану бөтенләй икенче була шул. Быел республика август кәңәшмә вакытында Мәсетле районы үзәге Олык тамакта лиси бинаны файдалануга тапшырганнар. 2 айда үтмәй ул емерелә башлаган. Стена хасатына бер өрлүге төшкән балалар сау үлмәй калган. Урындагы хакимият эште зурга ябәргә теләмәй шамырга куша. Балалар иһә бул мәктәпкә укырга бармай үләһебез килмәй дип каршылаша икән. Әмма Башкортстанда бул тема куертылмый. Райондан исемен атамалы һораган бер кеше ошоларды әйтте.
Белмәйбез дип теге үлкән укучылар. Куркабыз, кермәйбез, укымайбыз. Ну, ямар дип торгасын да шулай. Куркаларын да, ну, дип кеше куркаенда аның. Ай, менә быел лицей, райцентрдагы лицей, ну.
Республикала авария хәлендәге мәктәп ул гына түгел. Кырмыскалы районы Болояда авылында 200 ләп укусы белем ала. Мәктәптең спорт һәм тантаналар залын файдалану 5 ел элек тыелган. Ашханага бару юллыла бикле. Бинаның стеналары емерләргә тора. Бул тәңгәлдә рекорд буздактарда ундагы Тугай авылындагы мәктәп бинаһы бер буваттан элек халынган. Күрәһең, республика чиновниктарына Ырымбурдагы яңарак булган фаҗига хабак түгел. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының белдерүләренсә, республикалагы 2500 самаха мәктәптең өстән бер өлеше генә янгын хәвефлеге һәм башка талапларга җавап бирә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт дәүләт педагогия университеты студентлары үзләренең уку йортына исем биргән Акмулланы юнылап белмәй. Университетләргә һәм Акмуллага һәйкәл асканда улардан һорау алулар ошыны күрһәтте.
Сакына беләм ул торганда безнең Башкорт дәүләт педагогия университеты студент Акмулла йөрәтә. Һәм Мөстәхидин Акмулла ханын стылар инде. Но ул бит инде зур кеше.
Нет, я не знаю. Магрифация?
Магрифация. Бик күп китаптар ятгайны, укымышлы кеше. Чөнки оның шығыры, ұшқырттарым ұқу керек деген шығыры үшін бүті ұқысыларға туғанса білмейім.
Білдәлі шахыз. Башқырттарым ұқу керек, ұқу керек. Арабыздан адамдар көп.
Ұқу керек.
Аңыра айылдан қорқандай, башқырттарым.
Башқырттарым ұқу керек, ұқу керек. Арабыздан адамдар көп, ұқу керек. Аңыра айылдан қорқандай, мұнағымықтан қорқу керек.
Акмулла исемен Башкорт дәүләт педагогия университеты балтырдан алып йөрөтә. Уның ректоры Раил Әсәдуллин Башкорт мәгърифәсенең исемен йөртүгә бик шатбыз дип белдерә.
Шәйдә укытучыга тәүге һәйкәл ясала. Һәм тәүге Башкортстан Республика президенты хөкүмәте укытучы һөнәрен мөһимләгән һәм кирәклеген исбатлап, мәгърифкә булган ихтирам белдерә. Университетка Акмулла исеме бирелгән көннән алып без вуз бул исемне горур йөртә алсын өчен тырышабыз. Акмуллага ияреп, башкорттарын дип әйтерлек буынны тәрбиелергә тиеш без бүген.
Азатлыкта Уфа авазы.
Кытай етешерүчләренең агаулы һөттәре Башкортстанга да килеп итүе ихтимал. Бул турала Россия кулланучылар хукукларын яклау хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгы белгәнсә Зинфира Дәүләтшина белдерде. Уның әйтүенчә, республика сауларында һәм базарларында тикшерүләр үткән. Хатодан Чико Пай, Смешарики, Диснейланд маркалы печенье шоколадлар алынган. Уларның составында Кытайда етешерелгән киптерелгән һөт кулланылган. Әле уларның үлгеләре Түбәнге Новгородтагы махсус лабораторияга ебәрелгән.
Тикшерүләр нәтиҗәсендә бер ничә продукт без таптык. 156 сәүдә нокталары тикшерелде. Детский смесь Кытай халык республикасында генә кулланылган, монда чыкмаган. Ләкин шунда аксынны күбәйтер өчен киптерелгән сөткә кушканнар меламин. Ә бу бик начар матдә, ни өчен дигәндә ул бөйрәләрдә туктала, организм агулануына китерә. Особенно балалар организмнарын. Бездә агуланып мөрәҗәгать итүчеләр булмады, ләкин без менә тикшерәбез Кытайда чыгарылган киптерелгән сөтне производительләрдә, безнең специалистлар таптылар, Салют Тур, Пятерочка магазиннарда, печеньелар, Дисней, Микки Маус дигән 120 граммны шок конфитрейт, шуннан карамель, смешарики дигән, баночки брелки дигән, менә 30 граммны. Шуннан соң 2-4 или магазинда шоколадный пирожный, щека, пай, 112 граммна. Салют Торг магазинда, Пятерочка магазинда, молочный карамель, Дисней, винный пух. Болар барса да безнең сатудан төшерелде, арест салынды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Россия кулланучылар хукукларын яклау хезмәтенең Башкортстан идаралыгы белгесе Зинфира Дәүләтшина менән әңгәмә тыңланыгыз. Мәсетләдә халык батырлары исемле мәңгеләштерелә. Бүген районның Салъюгыт авылы ергәндә Салават Юлаевның көрәшчеләренә һәйкәл асылды. 1773-75 еллардагы крестьяндар һугышы вакытында мәсетләнең күп яугирдар Салават сафында алышкан. Бүген асылган һәйкәл Мәсетле районы гербындагы кош, карсага һәм пушканан гыйбарәт. Ташына полковниктар Илсегөл Этколов, Бәхтияр Каныкаев, Низат Миндияров, старшиналар Сөләймән Көтүкәев һәм Исәкәй Садыровтың исемләре уйып язылган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Соңгы вакытта Казан җәмәгатьчелеге Болгар кунакханәсенең җимерелүе, бөтен дөнья татарлары башкаласында миллилекнең ни дәрәҗәдә калуы турында бәхәсләр алып бара, белдерүләр ясый. Дәгъвалар шәһәр хакимиятләренә дә белдерелә. Шуңа да шәһри Казан газетасы үткәргән Казан шәһәр башкарма комитеты башлыгы Рафиз Бурхановның укучылар сорауларына җаваплары җәмәгатьчелекнең игътибарын җәлеп итте. Рафиз Бурханов милли мәгариф өчен ниләр эшләнгәнен әйтте, әмма Болгар кунакханәсенең җимерелүе мәсьәләсенә мөнәсәбәтен белдермәде. Тулырак әйтеп Мәликә Басыр сөйләр.
Казан шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Рафис Бурханов 9 октябрьдә шәһри Казан газетасы укучыларының сорауларына телефон аша җавап бирде. Газета укучылары башкаланың бүгенге тормышы, аларны борчыган нәрсәләр турында һәм шәһәрнең киләчәге хакында сораулар бирде. Сораулар төрле темаларга кагылган иде. Шәһәрнең тышкы матурлыгы, йортларны капиталь төзекләндерү эшләре бик сүлпән алып барылуы, шәһәр җәмәгать транспорты проблемалары хакында шактый сораулар булды. Моннан тыш, шәһәрнең йөзен бузып торучы фахиш телефон номерлары язылган реклам, интернет салоннарга кирип урнашкан уен кәсипчеләренә каршы нинди көрәш алып барылуы турында сораулар булды. Шулай ук Казанда татар теленең дәүләт теле дәрәҗәсенә күтәрү мәсьәләләре хакында да сораулар яңгырады. Шәһәр Казан газета кунагы Рафис Бурханов Азатлык радиосының сорауларына да җавап бирде. Шәһәр хакимияте Казанда мәдәният, мәгариф үсеше өчен нинди эшләр башкара дигән сорауга Рафис Бурханов җавабы булай булды.
Менә инде беренчедән күптән түгел 177-нче мәктәп ачылды. Аңа 1 миллиардтан артык акча китте. Ансы инде республика ярдәм итте, рәхмәт аларга. Анда 700-гә якын укучы бер дигән яңа мәктәп, киләчәктә дә берничә мәктәп төзеләчәк, яңа мәктәпләр. Чөнки минем инде исәбем буенча нигезне барыбер без мәктәптә салабыз. Инде кеше институтка башка җиргә килгәндә тәрбияләнеп килә. Менә бу яңа оптимизация дигән нәрсә бар инде, бу мәктәпләрне зурайту, беренчедән классларны зурайту. Анда инде безнең ризалашкан сораулар да бар, ризалашмаган сораулар да бар. Кичкенә класслар, күбесенчә инде милли класслар, норматив класста 25 кеше булырга тиеш. Милли класста аны хәтле җыеп булмый.
Шул вакытта газет окуучулардан тагын бир суроо келди. Казандагы бир татар гимназиясы мөдири Дәүләтчене шылтырата экен. Анда нак менә сыйныфлардагы норматив мәсьәләсе бер шәй.
Окуу алдыннан биз татар мәктәбе ябылган идемде. Гимназияларның ябылмау мәсьәләләре, татар мәктәпләренең ябылмау мәсьәләләре мине бер шәй. Биш мәктәп татар мәктәбе ябылгач, инде безнең үзебезнең гимназиядә киләчәге ничек булыр икән дигән сораулар белән бер чыгып ятам. Менә сезсе булган иде татар теленең торышы турында мин ул ничек кирәк бер сөрәк әйтим икән. Шунда татар мәктәпләре ябылмасын өчен карар кабул итәргә кирәк дигән фикерләр әйтелде. Бер класста нормативны 18 укучыдан калдырырга дигән. Менә шушы мәсьәлә нинди хәлдә тора, шуны беләсем килгән иде.
Рафис Бурханов болай дип җавап бирде.
Сорауыгыз дұрыс, бәлки, карар қабыл еткен сайын ақша барлыққа келсе еді. Ол бит барысы да шол экономика тұрышынан. Ақша жеткенше қарарға тұрышабыз. Мен де сіздің білен риза. Милли классларына бүтін жерде де 25-ке тұтырып болмай, 25 кішіге. Ансына енді біздің Ментимен Шарипшіте бізге бірнеше тапқыр замещание жасаған еді. Ақшаны жеткіріп бітіріп болмай, бәлки сіз қойған мәселе дұрыс қойылар.
Азатлык хабарчысы Казан шәһәре башкарма комитеты рәисенә татар бистәсен тергезүгә акчалар каралганмы? Нинди милли әдипләргә һәйкәлләр куелачак дигән сорау бирде. Рафис Бурханов әйтүенә караганда, Мәрҗәни урамын төзекләндерүгә 100 миллион сум акча сарыф ителгән.
Почти 100 миллионга якын акча керттек Мәрҗәни урамына. Анда инде Мәрҗәнинең һәйкәле булачак. Аның һәйкәле архитекторлар хәзер бу концепцияны төзеп бетерәләр. Татар бистәсе буенча. Шуңа күрә бу инде безнең милли үзәк урам дип әйтеп була. Шуңа күрә аның һәрбер төзеләчәк йортын градсовет аркылы үткәреп, шуңа күрә инде күп һәйкәлләр, тарих һәйкәлләре хәзер инде юкка чыккан. Шуңа күрә яңа эшләгән эшләрне уйлап эшләргә дип үзебез дә исәплибез, кешеләргә дә шундый совет бирәбез.
13 елга хәтле эшләнеп китәчәкме татар бистәсе?
13 елға қатлы татар бистәсендә төрле йортлар бар, муниципаль йортлар бар, частниклар йортлары бар. Һәрберсенең үз планы бар бит инде. Без тырышырбыз 13 елға основном күбесенчә бетерәгә эшләр.
Азатлык радиосы хәбәрчесенең тагын бер соравына Туфан Миңнуллин һәм башка депутатлар Казанны татар рухыннан чистарталар дип чыгыш ясады. Булгар кунакханәсе яңадан тергезеләчәкме дигән соравына башкарма комитеты рәисе үз фикерем бар бу мәсьәләгә, әмма аны җәмәгатьчелеккә җиткерергә теләмим дигән серле җавап бирде.
Азатлык радиосы.
Татарстан матбугатында «Глобаль финанс кризис» иң актуаль тема булып кала. «Звезда Поволжья» газетасының чираттагы санында сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов шулыңайдан Татарстан авылында торган куркынычларны барлап чыга. Алар белән безне Гадел Галәмәтдин таныштырыр.
Агымдагы елның языннан алып бүгенге көнгә кадәр Россия икътисады котышкыш югалтулар кичерде. Белгечләр сүзләренчә, әгәр май аенда Россия акция базарында 1600 миллиард долларга якын акча әйләнештә булса, хәзер 545 миллиард доллар гына. Демәк, Россия берничә айда триллион долларга якын акчасын югалткан. Глобаль финанс кризис журналистлар өчен инде берничә ай рәттән иң актуаль тема булып тора. Шуңа да бүгенге көндә акция базары тагында түбәнгә тәгәрәгәндә, төрле басмаларда бу уңайдан мәлар күренә. Звезда Поволжья газетасының чираттагы санында цунами мәкаләсендә сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов яңа икътисад һәм сәясәт турында уйлана. Башка илләрнең икътисады 40%-ка төшкән вакытта, Русиянең 70%-ка төшү бу әлбәттә кайбер сәяси гамәлләрнең тәэсире. Монда Көньяк Осетиядагы сугышны да, Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген тануны да, Ту-160 очкычларының Венесуэлага очуларын да исәпкә алырга кирәк. Кризисның сәбәбе билгеле. Әгәр элек Россия банклары Европа банкларыннан 4%-ка кредит алып, монда аларны 14%-ка таратса, хәзер европалылар кредит бирми башлады. Истәмене алдан биргән бурычны да кайтаруын сорый. Автор фикеренчә, Россия җитәкчелеге тарафыннан икътисад эшләре җайга салыныр өчен банкларга бирергә тиешле триллион сум акча да илнең төп эш банкына гына бирелгән. Алар үз чиратында башкалар белән бүлешергә ашыкмый. Финанс кризис күп кенә түрәләрне дә борчыйды, Ахмәтов. Автор фикеренчә, бу түрәләрнең һәрберсенең 100 миллион доллар акцияләре булып банкларда сакланган. Билгеле, хәзер акция акций бәләре 3-4 тапкыр төшкәч, аларның байлыклары да әзәйгән булып чыга. Шуңа күрә барлык канагатьсезлек беренче чиратта хөкүмәткә белдерелә. Янәсе алар финанслар белән дөрес идарә итә алмыйлар. Акция базарының төшүе тиздән торак кризисына да китерә. Инде бүген белгечләр торак бәяләре иң киңмендә 50%-ка төшәчәк ди. Димәк, үз акчаларын күчемсез милек итеп саклаучыларның байлыклары да шулай ук кими. Кайбер Европа белгечләре хәзерге финанс кризисына Путинның 8 еллык идарә иткәннең нәтиҗәсе ди. Шуңа күрә дә бу хәлләрдә АКШ белән Европаны гаепләү дөрес түгел ди алар фикеренчә. Журналист финанс кризисының Казанда узачак университетыга да тискәре йогынтысы булуы турында әйтә. Баштарак бу чараны уздырырга 30 миллиард сум бүленгән. Соңрак булсан 320 миллиард булды. Әмма кризис сәбәпле җитәкчелек бу чыгымнарны тагын да киметер дип фаразлый. Икътисад белән бер рәттән Рәшит Ахматов Татарстандагы сәяси тормышка да игътибар итә. Узган атнада президент Минтимер Шәймиевнең ярминкәдә йөрүен дәртле булуын искә алып, автор күптән түгел аның үлеме турындагы хәбәрләрне ялган булуын таный. Аның фикеренчә, Шәймиев университеты узганчы республика президенты булырга тели. Моннан тыш Ахматов мартта узачак дәүләт шурасы утырышы турында фикерләр әйтә. Аның фикеренчә, шура составының 70% яңартылачак. Биредә Камил Исхаков вакытында шурага кирип калган депутатлар Мерчинның яш сәясәтчеләре белән алмаштырылачак, ди Ахматов. Автор фикеренчә, бу үзгәрешләр барбер дә Россия җитәкчелеге рөхсәтеннән башка була алмый.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Шоллыда язучы җәмәгать эшлеклесе Айдар Халимның «Кешелек исламга кайтачак» дигән китабы басылып чыкты. Кайбер белгечләр аны «Диннәр тарихы» дип тә атап булыр иде ди. Чөнки китап киң кырлы. Хәбәрчебез Гафиулла Газиз авторның үзе укучылар белән сөйләште.
Айдар Халим «Кешелек исламга кайтачак» дигән китабын мондый сүзләр белән башлый. Бабай әбиләребез СССР кебек Аллаһсыз империя төзелгән чакта арба тәгәрмәчләре астында тапталса, без аларның балалары бу Аллаһсыз империяның җимерелгән чагына туры килеп, арбаның йөге астында калдык. Тегесе социалистик демократия дип аталган булса, монысы капиталистик демократия дип атала. Икесе дә динсез, икесе дә имансыз. Икесеннән дә бер юлы ничек котылырга? Ничек иманлы булып калырга? Айдар Халим 2006 елда хаҗга баргандагы уйлануларына нигезләнеп, дөньядагы берничә дингә анализ ясап, иманлы булу турында фәлсәфә кора. Профессор, Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин китапка кереш сүзендә булай ди. Дөрес, Айдар Халимның ислам дине тарихы, аның догматик нигезләре турындагы фикерләре төпле һәм төрле чыганакларга таянып әйтелгән. Шулай да бәхәскә урын бар. Минем карашка Айдар Халимның иң бәхәсле фикерләренең берсе без яхшы, тегеләр начар дигән позицияны яклавы, ислам дөньясында җыелган проблемаларның барысында тегеләргә сылтап калдырырга тырышу. Тышкы душманны табу проблеманы хәл итүдә иң нәтиҗәле чара түгел. Шул ук вакытта авторның мусульманчылыкта болгар феномены турында уйлануы, татар дине галимнары хакында зур мәхәббәт белән язуы минем күңелгә хуш килде. Кешелекнең исламга кайтачагына инанып язылган бу әсәрне «Диннәр тарихы» дип тә атап булыр иде. Рафик Мөхәммәтшин Айдар Халимның яңа китабына шундый бәя бирә. Ә хәзер авторның үзен тыңлыйк.
Уйландым мин, нишләп соң без шул кадәр
матур жерде, бой жерде, бәрекәтле туфракта яшәгәтсәк тә, нишләп безнең халкыбыз кайгыларга баткан, нишләп шул кадәр гынахка баттык, нишләп шул кадәр авыр хисләр белән без үзебез нәҗискә баттык әле һаман 70-80 ел, шушы 100 елга якын совет динсезлегендә яшәп, инде демократия дигән арага чыгыбызга 20-25 ел чамасы булып барса да, без әле һаман да авырлык белән бу нәҗисәттән чыгабыз дигән сорау туды. Һәм без нәрсә гаепле. Аллаһ Таала алдында без әллә безнең халык шул кадәр берәр зур гынахлар кылганмы? Мин чынлап та һәм шундый фикергә килдем. Әйе, без гынах кылганбыз. Безнең милләтебез кешелек тарихында сирәк вакыйгаларның берсидер бәлки. Инде безнең дошманыбыз, без сезне бик яратабыз. Шуңа күрә без сезгә үзебезнең мусульман хан бикәбезне сезгә әсир итеп бирә ибәрсәк, сез безгә бер генә ел булса да сугышмый торыгыз дип үзенең патша бикәсен, сөйм бикәсен биреп җибәргән халык, Аллаһ Тәгалә алдында, әлбәттә ул гынахлы. Мин уйлыйм, без шу гынахларны һәм без, Сәгыйт Рәмиев әйтмешләй, бабайлардан калган хатабыз, без үзебезнең илебезне бирергә тиешле, булмасак та биргән милләт.
Айдар әфәнде, сез бит инде менә шушы китабыгызда ислам дине турында гына язмыйсыз, башка диннәргә дә кирип китәсез. Менә шушы уңайдан инде менә бу китабыгызга үзегезгә тел тештидерлек булмадымы?
Юк, Аллага шөкер. Минем иманым камил, мин шушы дөньяның барлык ире зур диннәре һәм әле мәҗүси заманнарда башка кабиләләр инанган диннәр турындадан да сүз булды. Бер генә дингә дә тилтиш тидерлек фикер мин калдырмадым һәм чынлап та бөтен диннәргә ихтирамымны белдереп әйме, мин җир йөзендә ислам кебек чиста, ислам кебек иманлы, ислам кебек башка бер генә милләткә дә начарлык теләмәгән, сугыш белән янамаган һәм бары тик сабырлык аша, фән аша, дин аша, иман аша, иманга килергә чакырган дин юк. Тагын бу китапның икенче бер үзенчәлеге шушы язмышлар, шушы диннәр Бөек Тукайыбызның шигърияте аша сурәтләнә.
Айдар Хәлимнең «Кешелек исламга кайтачак» дигән китабының беренче укучыларының берсе Шаллыдагы Сөембикә мәхәлләсе имамы Рәис Әхмәтовның фикере.
Менә шушы китапта әлбәттә һәрбер зур диннәрнең тарихы өйрәнелгән, һәм дә шушы тарихы кертелгән шушы китапка, һәм дә шушы тарих аша күренгән юллар белән инде Айдар абыбыз күргән, димәк, кешелекнең юлы бары бер юлга гына кайтып калачак, ул да булса исламдыр.
Айдар Хәлимнең яңа китабына Мәхәллә имамы Рәис хәзрәт мөнәсәбәтен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Уйлара, сабантуйлар, пәрәмәчләр ашап җирибез шунда имә.
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре
Россия һәм бөтен дөнья күләмендә.
Казан. Городу Казань.
Курашкәндә, хәтта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Хәзер көннең төп темасын исегезгә төшерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Украина президенты Виктор Ющенко югары раданы тарату турындагы карарыннан соң бу илдә инде 3 ел дигәндә 3-нче тапкыр сайлаулар узачак. Әлеге хәл Ющенко һәм премьер-министр Юлия Тимошенко арасындагы тарткалашудан килеп чыкты ди сәясәт белгечләре һәм гади халыкта. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Украин халкы чәршәмбе кич дәүләт телевидениесеннән Виктор Ющенконың мөрәҗәгатен караганда аптырамады, ә моның булганы бар инде диебрәк кабул итте. Ющенко исә Украин конституциясе нигезендә мин югары раданың 6-нчы чакырылышы эшен туктатачагын раслыйм һәм гадәттән тыш узачак парламент сайлауларына чакырам диде.
Згідно з Конституцією України я оголошую про припинення діяльності Верховної Ради 6-го скликання та проведення дострокових парламентських виборів.
Президент Ющенко 2004 елның гына тарафдарлар булган, әмма хәзер дошманлашкан бүгенге премьер-министр Юлия Тимошенкога сылтап, коалиция шул бер кеше аркасында таркалды диде.
Демократичную коалицию, переконаный,
Демократик коалицияны иманым камил бары бер генә әйбер җимерде кешеләрнең амбициясе. Бер кешенең амбициясе хакимияткә үрмәләргә тырышуы, карашларның төрлелеге һәм шәхси фикерләрне дәүләт мәнфәгатьләренә караганда өстенрәк куюы.
Особистых интересов над национальными.
Ющенконың карары исә сентябрь аенда Юлия Тимошенконың блогы белән президентның безнең Украина һәм тагын берничә фракция кергән коалиция таркалганнан соң булды. Әлеге таркалу 3 сентябрьгә туры килде. Тимошенко блогы белән төбәкләр партиясе Ющенконың вәкаләтләрен чикли торган канунны яклап тавыш биргәннән соң президент тарафлы фракция коалициядан чыгуын белдергән иде. Ющенконың рәсми рәвештә парламентны таратып 7 декабрьгә сайлаулар уздыруны игълан итүен күп кенә сәяси кешеләр тәнкыйтькә тотты. Тимошенко блогы парламент фракциясе җитәкчесе Иван Кириленко сайлауларга каршы булуын әйтте һәм бу Украинаның торгынлыгына китерәчәк диде.
2 месяца выборы, 2 месяца оскаржения и подрахунок голосов.
2 ай сайлау процесс өчен, аннары тагын 2 ай тавышларны санау һәм тикшерү өчен, бер ай коалиция булдыруга, 2 ай хөкүмәт оештыруга, бу барлыгы 7 ай була. Бу вакыт эчендә ил бары коалиция мәсьәләләре белән генә шөгыльләнәчәкме?
7 месяцев Украина будет заниматься коалициядой.
Диде Иван Кириленко. 7 декабрь көнне Әфлисун инкыйлабыннан соң Украин халкы 3-нче тапкыр сайлауга барачак. 2006 елның мартыннан соң ел ярым узгач президент белән парламентның тарткалашуы сәбәпле 2007 елның сентябрендә шулай ук гадәттән тыш сайлау узган иде. Еш кына сайлауга йөрү белән бергә гади халык инде премьер-министрның даими үзгәреп торуына да ияләште. 2005 елдан бирле Тимошенко гына 2 тапкыр премьер-министр булды. Шулай ук Русия тарафлы Виктор Янукович, Юрий Ихануров та бу вазифада эшләп карады. Украинлар илдәге бу хәлләргә төрлесе-төрлечә карый. Мисал өчен Киевта яшәүче пенсионер Наталья Рейтер мәгълүмат агентлыгына декабрьдәге сайлауларга бармыячагын әйтте.
Я мабуть не піду, скільки вже можна це все.
Мин сайлауларга бармыячакмын. Инде ничәнче тапкыр барырга була? Бу бит мәгънәсез. Бездә сайлау бар, әмма бернинди алга китеш нәтиҗә юк. Аларны безнең илне җимерделәр дияр идем мин.
Я ж кажу, розрили страну нашу.
Диде Киевта яшәүче Наталья. Украинадагы күп кенә сәяси аңлашылмаучанлыклар көнчыгыш һәм көнбатыш белән бәйле. Мисал өчен Грузия низагыннан соң сентябрьдә Ющенко Тимошенконы көнбатыш урынына Мәскәү белән хезмәттәшлекне арттыру өчен тәнкыйтьләде. Ющенко үзе исә НАТОга керүне максат итеп куя. Шулай ук төрле каршылыклар якынлашып килүче президент сайлаулары, ягъни әлеге тәхеткә дәгъва итү белән дә бәйле. Ул якынча 2013 елның 31 гыйнварына билгеләнгән. Ющенко, Тимошенко һәм Януковичның президентлык кәнәфи өчен көрәшүе шактый көчле булыр төсле. Әмма хәзер килеп туган вазгыяттан күп халык аптырашта. Шуңа да карамастан Киевта яшәүче Дмитрий парламент сайлауларына барачагын һәм Тимошенко өчен тавыш бирәчәген әйтте.
Конечно, передо мной выбор, обязательно на это надо.
Әлбәттә, мин сайлауларга барачакмын, чөнки без барырга тиеш. Һәм мин юлышы тавыш бирәчәкмен, ул халык өчен тырышучы бердән-бер кеше.
Людина, яка, которая что-то робит для людей.
Диде Киевта яшәүче Дмитрий.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Шушы һәм башка язмаларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә таба аласыз. Шулай ук анда эфирдә яңгырамаган өстәмә кызыклы хәбәрләр дә булар. Нобель әдәбият бүләге дөнья ватандашы булган француз язучысы Жан-Мари Гюстав Ле Клезиога бирелде. Аның нинди әсәрләр язуы, нинди темалар күтәрүе турында безнең сәхифәдә укый аларсыз. Дөнья кризисы Төркиягә дә килде. Үткән атнада бәйрәм ялы аркасында Анкарадан бер тавыш та чыкмаган иде. Бу атнада премьер-министр Тайып Эрдоган белән аның командасы белдерүләр белән чыкты. Дип яза безнең хәбәрчебез. Казанда салаватлылар булып китте. 8 октябрьдә Татарстан башкаласында Салават исемендәге Башкорт дәүләт драма театры гастрольләре тәмамланды. Аларның ничек үтүе турында да безнең azatlyk.org сәхифәсендә өстәмә мәгълүмат таба алырсыз. Сез Азатлык радиосы тапшыруының ярты сәгатьлек икенче өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә сезнең белән очрашуга өметләнеп торабыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исәнмен булыгыз.